Зекерия 8-нче бап. Ордуларның Раббысы бойле деді. Ордуларның Раббысы бойле дей. Мен Сион үчүн пек касеветлендим. Мен оның үчүн пек ачуландым ве касеветлендим. Раббы бойле дей. Мен Сионга кайтажам ве Иерусалим ичинде яшайжам. Иерусалимге акыйкат шеэри дейжеклер. Ордулар Раббысының дагы Азиз даг деп адланажак. Ордуларның Раббысы бойле дей. Картлар ве картийлер кене Иерусалимның сокакларында отуражак. Омурлары узун олганындан олар колларында таячыклар тутажак. Яш огланлар ве кызлар кене шеэрнин мейданларында ойнап куанажак. Ордуларның Раббысы бойле дей. Бу күнлерде калган халкнын көзүндө бу шей асыл олмайжак кеби көрүнө. Лакин мен эр бир шейни япа билем, дей ордуларның Раббысы. Ордуларның Раббысы бойле дей. Мына мен өз халкымны шарх мемлекеттен ве күнеш кавышкан мемлекеттен кутаражам ве оларны алып кележем. Олар Иерусалимде яшайжак ве менім халкым олажак. Мен оларның адалетлі ве ишанчлы Алласы олажам. Ордуларның Раббысы бойле дей. Юрекленіңіз. Бу күнлерде сіз пейгамберлернің шу сөзлеріні ештесіңіз. Олар исе сарай курулгандан эвел, ордуларның Раббысының эвы темелі койылганда анда булындылар. Бу күнлерден эвел не адам, не де айван хазанчы йок еді. Келген кеткенге душмандан раатлық йок еді. Мен эркімге башкасына каршы душманлық этмеге йол бердім. Шынды исе, халган бу халкка кешкен күнлерде кебі янашмайжам, дей ордуларның Раббысы. Адамлар тынчылыкта урлукларны сачажак. Юзум чубугу оз махсулыны бережек. Топрак берекетыны кетирежек. Коклер чыкыны йоллайжак. Мен буның эпсыны калган бу халкка бережем. Эй Яхуда халкы ве Исраил халкы! Сыз халклар арасында каргыш кеби олдыңыз. Лякин мен сызны кутаражам, ве сызлерны аңып, яхшылык тилейжеклер. Хорхмаңыз, юрекленіңіз. Ордуларның Раббысы бойле дей. Деделеріңіз мені ачуландырғанда, мен сізні жазаламаға істедім, ве фікірімні деңіштірмедім, дей ордуларның Раббысы. Бойле де бу күнлері Иерусалимге ве Яхуда халқына ейлік япмаға істедім. Хорхмаңыз. Япажақ шейлеріңіз будыр. Бірі-біріңізге доғрысыны айтыңыз. Шеер хапулары янында адалетлі ве қауға давасыз суд етіңіз. Юреклеріңізде яқыныңызға қаршы бірыңыз яманлық япмаға түшінмеңіз. Ант еткенде ялан айтмаға ынтылмаңыз. Бұның епсінден менім юрегім қайта, дей Раббы. Ордуларның Раббысынден маңа да бір хабер келді. Ордуларның Раббысы бойле дей. 4-нче, 5-нче, 7-нче ве 10-нче айларның аштан судан вазгечкен күнлері Яхуда халқы үчін қуанч ве шеңлі байрам олажақ. Ақиқатны ве аманлықны севіңіз. Ордуларның Раббысы бойле дей. Чок халк, чок шеерлерде яшаганлар кележек. Бир шеерде яшаганлар башка шеерде яшаганларга баражак ве айдыңыз, келиңиз Раббыге дуа этейик. Ордуларның Раббысыны чагырайык. Биз кетемиз дейжек. Чок халклар ве күчлүү миллетлер ордуларның Раббысына ялвармага ве Раббыге дуа этмеге Иерусалимге кележек. Ордуларның Раббысы бойле дей. О күнлерде чешит тілі халқлардан олған 10 адам бір Яхудалының урбасы етегінден тұтажақ ве біз сізнен кетежеміз, чүнки Алла сізнен олғанын ешіттік, дейжеклер.